Fa ny kosa alavy faharoa Manaraka ny fandokosa ao rindy, alatiny ny lesiny, alatiny ny sakramenty, alaty fantena. Dia mahatsiaro isika ilay tenin'Andriamanitra izay miasa sy mampiasa ny fiangonana, izay ampisiny fiangonana, satria io tenin'Andriamanitra io no iveloman'ny fiangonana. Ary tenin'Andriamanitra koa no anatanteran'Andriamanitra ny asan'ny fiangonana sy ampahatsiarovan'Andriamanitra mandrakariva izay tokony fihetsika na tokony fijoroniny fiangonana ny kristiana ho vavolombelo eto amin'ity izao tontolo izao izay misy antsika ity. Raha namaky soratra masina toy isika, zavatra voalaza teo na miasa nataon'ny mpaminany mili tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tany Zarefata, nanangana ny zanany velona avy tamin'ny maty rehefa kivy ilay vehivavy ary mila vonjy taminy ao ny filazany tsara ray ny vakitsika ny nananganany Jesosy Kristy ny zanaka lahy tokany ilay mpitondra tena tao lainy. Io le asa fananganana ataon'ny tompo io a de lioka rehy no mitantara azy, na de zava-dehibe aza zany asa nataon'Andriamanitra izany, satria nanova zavatra teo ny fomba fijerin'ny olona ny filazany tsarafo tsy de mitantara izany fa ioka hoe mitantara izany. Nanangana izay efa maty Andriamanitra, izay efa tsy nampo izy maintsony totsonamana intsony eto amin'ity izao tolo izao ity, kanefa rehefa nila vonjy nanatona an'Andriamanitra dia niasa Andriamanitra nanao zava-dehibe. Ary zany asan'Andriamanitra izany dia mahatonga fiderana an'Andriamanitra, nefa koa mahatonga fanontaniana amin'ny olona, mahatonga fahatsiarovan-tena eo amin'ny olona tsirairay avy madinika momba an'Andriamanitra. Raha isika manokana ny amin'ny filazantsara ny Lioka zay volahitra tamintsika androany a vakina ny amin'ny nanasitrany ilay nanangana Jesosy tamin'ny maty a ilay zanaka lahin'ilay mpitondra tena tao lainy io vakina manokana io, satria anisany mampiavaka ny filazantsara ny Lioka dia ny filazana zavatra mamperitreritra eo amin'ny fiainan'ny olona, eo amin'ny fiarahamonina, ary mahatonga ny olona mendram-panontaniana momba ny asan'Andriamanitra na ny fijeren'Andriamanitra atsika olombelona eto amin'ity izao tontolo izao izay misy antsika ity. Fantatrareo fa Lioka ihany no mitantara ny amin'ny namon'ny Pilato ireo Galileana, ny amin'ny ireo olona nanenja ranon'ny tilikambo tany Siloamo ka maty, ary natonga nipetretany olona hitsara, satria mahazatra antsika olombelona rehefa misy zavatra tsy takatry ny saintsika mitranga dia raisina avy hatrany hoe misy tanan'Andriamanitra ka na fampiampahantsika mieritreritra hoe misy sazan'Andriamanitra, misy zavatra tian'Andriamanitra ateo aseho eo fiainan'ny olona. Io Jesosy Kristy tamin'ilay zavatra mitraka tamin'ny galiliana sy tamin'ny mitondra teny hoe lazainareo fa ireo olona ireo dia mpanota mihoatra ny olona rehetra, tsy eo izany nareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana takasoka ianareo rehetra. Ary eto a raha nahita ity tonga teny tao naina naina ity Jesosy Kristy nahita ny fahoriny zay ilay tonga teny zay ka nanasitrana namelona mizany dia misy afatra lehibe tamin'ny fihetsika natompo zay teny dafy hoetrenytsika kristiana manaka tsika kristiana sika fiangonana tareko nytsainareo raha mamaky io teny isika misy andala telikely anankiray zay manana ny lanja fa matetika efa mazatra tsy de etrenetina loatra eo ny andininy faraky ambony foana jesosy dia nankany tanàna atao hoe naina ananaraka azy ny mpianatra sy ny vahoaka betsaka vahoaka betsaka nanara an' jesosy kristy eo ny andiny fahaonyny folo ray iny misy fantany lelanakarenetina nyvoaka zanakalahitoka nyrehetra zanytona teny ary misy vahoaka betsaka zao tanàna manaraka azy hoy hoe tsy de hita loatra nefa manana ny lanja izay tenikely zay le hoe vahoaka betsaka mampatsiaro antsika toetra tsika olombelona manolona ny zavatra mitranga eo nyvonin'ny fiarahamonina misy antsika izany ho antsika manokana atika frantsa mbo tontolo izao a dia fantatsika tsara ny fihetsiketsehna ohatra eo nyvon'ny fiarahamonina fisinny vahoaka betsaka zay lahatra maneo ny fahasorana manolona ny every tsy mety a tolon'ny fitondraha fanjakana vahoaka betsaka zany hoe raha lazaina mivantana dia zao a ny vahoaka betsaka dia marika anankiray maneo fa na betsaka aza ny zavatra mifamaofao ny fiainan'ny olona na betsaka aza ny zavatra manahirana azy ny fiainan'ny olona rehefa misy zavatra mitranga anankiray ka manaitra dia tsy voatana fa miaitana ny olona ary voromaro voromaro olona asika etrehetena ny tomotra raha misy zavatra mahafinaritra na mahalirany olona misy ketsiketsehna na misy baolina misy vahoaka betsaka tonga manaitra zany ndri zany fa etsentano zany a lasa kosa mieritreritra hoe eo anatrenny asan'andriamanitra taitra ve mivoaka betsaka sa tsy taitra taitra ny mivoaka betsaka raha etrereto fa isy zava-mahagaga zay ataon'andriamanitra tany madagasikara tsika zotonjotondraignandreny na tsiaratsara tamin'ny taona araiky amin'ny enimpolo sy sivinjato sy arivo fa raha tonga tamy araiky amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo de tonga tamy madagasikara araiky amin'ny enimpolo lay nyteny daholo e manao fahagagana vahoaka betsaka noho ny vory teny feno arivo eno azy satria nanantena zavatra mahagaga ary fantatsika mitony fa nanjary misy ampiangonana vory tsangana atao amin'izay a ny jesosy mamontsy nanaraka izany zavatra izany hoy a hoe rehefa misy zavatra manahitaitra ny olona na manantena fahagagana ny olona dia vory vahoaka fara zavatra tsotra tsy dia hoditra loatra. Ary azo verina hoe tahaka izany koa nahavory an'ireo vaoka betsaka izay nanaraka an'i Jesosy Kristy. Ireo ilay vaoka betsaka nanaraka an'i Jesosy Kristy rehefa avy nampianatra ny tompo, namoky ny olona tsy dimy arivo, nasitrana marary maro dia nanaraka azy. Ireo olona ireo satria nanantena zava-dehibe izay mbola ataony taminy. Fahitsaitany zany teny efa mampihetsika ny olona ihany koa. Rehefa eo amin'ny fiaramonina misy fihetsem-po, misy fahatsapana fa misy namana mila fanampiana, dia manaitra vahoaka ihany koa izay ny zavatra izay. Hitantsika tsara fa raha mitranga ny kere amin'ny Madagasikara, raha mitranga ny tondra-drano ny fotoana izao, dia vahoaka betsaka no nirangena maneho ny fiangonana eo anakely izany rehetra rehetra izany. Vahoaka betsaka no manotro ny olona azo fahoriana, azo fahasahirana, mitahaka ny namitrona amin'ireto vahoaka betsaka koa izay nanaraka dia vehivavy tonga tena taonay namony zanana lahatoka any mba nandehana. Fa ireo karazana vahoaka roa ireo iava, na ny vahoaka nanaraka an'i Jesosy, nanantena zavatra, nanantena ny tenin'Andriamanitra, nanantena ny asa mahagagatoan'Andriamanitra, na ireo vahoaka nanaraka ilay vehivavy tonga tena taonay, dia azontsika lazay ny sarin'ny fiangonana izay nitsoan'Andriamanitra antsika vavolombelona eto ity izao tontolo izao misy antsika ity. Manatona an'Andriamanitra ny olona te ahita zava-dehibe avy amin'Andriamanitra, te andre ny fampianarany Jesosy Kristy. Ary zany natao ny antom-pisian'ny fiangonana hitaona ny olona rehetra iainy ny tompo anatina an'Andriamanitra mba hisan'Andriamanitra. Fa tsy azontsika baiko naraka ny fisainantsika fotsiny anefa ny famotroanan'ireo olona ireo, mety hoe tamin'ny fihetsem-po ireo olona ireo, ary nareo olona tonga niaraka tamin'ny tompoiraoza tsy izy rehetra koa no dia iainy tenin'Andriamanitra, fa misy liana fotsiny dia hita zavatra mahavaliana na hoe mahita olona mihoatra ny mahazatra, dia tonga ireo fa ny zavatra fantatra dia hoe isy asa ataon'Andriamanitra, ary izay asa ataon'Andriamanitra izay a ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fiangonana. Sary ny fiangonana ireo olona nanaraka amin'i Jesosy Kristy. Fa mbola aza lena hoe sary ny fiangonana koa ireo ilay olona nanotrona ilay vehivavy tonga teny izay namonjy izany fiangonana hatra, fiangonana tsy tafandrimandry ao anatrehan'ny fahoriny ahy fa te hanondrina azy, saingy tsy mahatsiary tsy mahavita tininy ireo fa velona mijanona fotsiny amin'ny fiantrana honeny fa soa ihany fa nandalo Jesosy Kristy, niasa Jesosy Kristy ka ny fandalovan'i Jesosy Kristy no nanjarana ampiova ilay fihetsem-bahoaka tsotra anjary any roa ny voninahitr'Andriamanitra sy amperitreritra ny fiangonana ihany koa ny zavatra tokony ataony amin'izay nametran'Andriamanitra azy eto amin'izao tontolo izao. Eo amin'ny andininy fahatelo amby folo noho nahita ny rahavehivavy ny tompo dia omena azy ka nono tamin'ny hoe aza mitomany, ary dia nanatony izy ka nanenikitra ny vonona dia nijanona ilay lanitra koa Jesosy miare dia miarina ny mariko sady ny teny ary dia natolony tamin'izay. Inona ny zavatra nitranga tao amin'izay? Raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe, efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa mitsinjo ny olona. Mifanatrehan'i Jesosy Kristy ihany eo amin'izay fotoana tsimpozy na eo amin'izay fotoana itenenana amin'ilay teny fiainana lay teny fampahirezana dia mahatonga fankalazana an'andriamanitra ary mampahatsiaro ny olona fa tsy mahafoly atsika andriamanitra fa miaraka amintsika manan-kariva andriamanitra vonina iasa amintsika andriamanitra aleo zava-dehibe eo fiainatsika miavaky nomalala nyndray tsika kily ao anatin'ny fiainana ao anatin'ny fiainona kilytsika satria ety misy sai mamampahalalana sy ny tomba fijeryntsika manakarea vo fanomaro zay no fampiresaka na ny namana ampiara-miasa zany dia nareo zay manaraka ny fampianarana fanaontsika koa anatin'ny fotitrasakeloana isaky ny anarobe nanao antso kridalenta tao anatin'izay fampianarana izay mitaina nodinino moa zay katsako ny fanjakan'andriamanitra sy ny famahina dia anatinareo ny zavatra rehetra dia nanao kridalenta hoe mizavatra mampitahotra amin'izao fotoana izao a teo manjary tsy hitanin'ilay tsony andriamanitra ao anatiny manjara mahatoky ny lalàna sy ny fitsipika ny olona manjara mahatoky ny fijery sy ny fitsarana masy maolombelona ny olona araky ny fieritrereta hoe zao ty kamoloki fa adiny ny olona fa an'andriamanitra ny fiangona ary miasa andriamanitra mihoatra noho izay takatry ny saintsika mihoatra noho izay everintsika tsy hain'ny olona ny ndray no manara loatra ny fanatreny jesosy kristy fa soa ihany fa miasa mantakarina jesosy kristy andry sy nomeny tahaka ny janona tena tinyity vehivavy ty nampinerana azy aza ny tomana ary nanangarana lay maty tahaka zany tomo lay esan'andriamanitra mantakariva eo nivy ny fiainany fiangonana ao anatin'ny zavatra mila akivy atsika fa nenjara atsika dia ny mametraka eo tena tanany to ny fiaina ny fiangonana ny fiainatsika tsirairay mba ho tsapatsika izay asarobidy ny fiaramanitra izay tsy nanatena nininona lay mpitondra tena tamin'izah rehefa efa nanaovana fahagagana izy nampiasain'andriamanitra nampitomonina ny sakafo mikely teo amanany namelomanany elis mpaminanin'andriamanitra fa saingy nisy any tsapana ny fiaramonina ary mila hokily izy teo anatre izy zavatray soa fa andriamanitra onena andriamanitra antra ka natsana lay maty kivy lay vehivavy mitondra tena satria lay mahany anterany efa maty ny vady izana lay tokana mody maty soa fa teo jesosy kristy nanasitrana namery ndray zavamaty zany namery eo ny fiainatsika riava eo ny fifihonana amin'izay fitsiritsika vavimbelo eto amity izao tontolo izao ty asa jamba mikiky eo anatrehny asa lehibe ato amin'andriamanitra fa matiky an'andriamanitra matiky ny herin'andriamanitra tsy hita matiky ilay jesosy kristy zay tsy mba mandala fa manaiky iaraka amintsika manaka nyvary ay mano zava-dehibe mihoatra no mitakaka tsika azy ka eo anatrehno zay a dia fahakalazana fa nomeza voninahitra an'andriamanitra izay no adidy lehibe ny andro ny fiangonana ary fijoroantsika io vavolombelona anafarany olona rehetra tahaka natao hoe hoe mpaminany efa mitsanany eto amintsika andriamanitra efa mitsinjo ny olona nikandre lava izany no iatrehntsika miasa zay miandry lenevine fiangonana raha mitodika manokana aminareo to grand champ fantatra tsara ny zavatsarotra amnareo teto grand champ hatramin'izay miorenana zay zao no aza onana ny olona mandaty ny fijerytsika olombelona manana ny fijerytsitika fa andriamanitra manana fomba fijery samy manana ny fahalemenytsika tsirairay ay fa tsy ny fahalementsika koa no zava-dehibe fa ny herin'andriamanitra zay miasa ao amintsika Ka raha mitodika amin'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra, dia minoa fa mbola hiasa tamin'izay fanesany tamin'azy Andriamanitra. Atsy hiasa fotsiny fa hampiasa tsika mba tonga atsika tokoa ho tena mampivelona. Ka Andriamanitra mitsindry, Andriamanitra efa mitsindry, mbola hitsindry atsika amboavina mba hahatonga atsika amin'ny voninahitra isan-karazany. Eo ny fiainantsika sy avita ny adidy izay miandry atsika eto ny fisainantsika. Voninahitra ve n'Andriamanitra isan-karazany masina aza tamin'ny olona sakafo sakafo. Fahasoavan'i Jesosy Kristy ity fitiavana Andriamanitra, firaisana amin'ny masina ho amin'ny Andriamanitra.
Thank you.